Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Mai multe firme de panificație ar putea majora prețul la pâine și produse de panificație după ce prețul grâului a crescut cu aproximativ 25 de dolari la tonă în luna august, a declarat Aurel Popescu, președintele patronatului Rompan, citat de agenția Mediafax. El a precizat că scumpirea grâului a fost însoțită și de creșterea cheltuielilor pentru energie electrică și gaze naturale. Potrivit președintelui Rompan, prețul grâului a urcat de la 140 de dolari pe tonă în luna iulie la aproximativ 165 de dolari în luna august, însă mulți producători nu au scumpit pâinea pentru că au folosit grâu din stoc. Reprezentanții asociațiilor și patronatelor din industria de morărit și panificație au discutat astăzi evoluția prețului la pâine cu conducerea Ministerului Agriculturii. Acest minister apreciază că nu există motive de scumpire a pâinii, deși sunt posibile unele modificări determinate de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Sindicatele din învățământ cer anularea distribuirii computerizate a cadrelor didactice care au promovat concursul de titularizare și reluarea repartizării în ședință publică în conformitate cu metodologia în vigoare în acest sens. Într-un comunicat trimis presei de către Federația Educației Naționale, se spune că anularea repartizării electronice ar fi singura cale de rezolvare a crizei declanșate de modul defectuos în care a fost făcută la sfârșitul săptămânii trecute distribuirea pe posturi a profesorilor. Sindicatele califică distribuirea pe posturi drept un nou eșec cauzat atât de deficiențele programului informatic de repartizare, cât și de greșelile organizatorilor. La Bacău, spre exemplu, peste 70 de cadre didactice au aflat că au optat pentru posturi netitularizabile, deficiențe similare apărând și în alte zonele țării. Ministrul Controlului Ionel Blănculescu a semnat împreună cu noul procuror general Ilie Botos protocolul de cooperare între Autoritatea Națională de Control și parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Procurorul general Ilie Botos consideră că acest protocol este un instrument modern care va stabili prioritățile de combatere a criminalității. Ilie Botos.
Alături de protocol vom stabili și o metodologie concretă de lucru. Sunt sisteme care deja sunt consacrate în țările Uniunii Europene și care vizează în primul rând eficientizarea luptei împotriva criminalității organizate și a criminalității economico-financiare de mare învergură.
Noul procuror general spune că acest protocol va reduce comunicarea birocratică și la formarea unor echipe mixte de lucru. La rândul său, Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale de Control, a dat asigurări că viitoarea colaborare cu parchetul general se va face fără nicio ingerință în actul de justiție. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, Andrei Neguța, a salutat o eventuală implicare a Uniunii Europene în reglementarea conflictului transnistrian, dar a exprimat rezerve față de o posibilă modificare a actualului format pentagonal de negocieri, din care face parte OSCE, Rusia, Ucraina, Republica Moldova și Transnistria, și față de ideea trimiterii în zona unor forțe de menținere a păcii sub egida Uniunii Europene, Andrei Neguța.
Uniunea Europeană trebuie să examineze, să-și mărească ponderea în soluționarea acestui conflict și acum studiază ce trebuie să facă. Republica Moldova a spus că acceptă ajutorul acesta, numai să fie el calitativ, să aibă influență pozitivă. Cât de efectiv el trebuie să fie? Desigur că nu trebuie să grăbească și ceea ce nu face nici Consiliul European, nici Uniunea Europeană.
Președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, Andrei Neguța. După ce președintele George Bush a anunțat că va cere Congresului 87 de miliarde de dolari pentru a acoperi anul viitor costul operațiunilor militare și de reconstrucție în Irak și Afganistan, dintre care mai mult de 20 de miliarde destinate exclusiv reconstrucției Irakului, administratorul civil american al acestei țări, Paul Bremer, a declarat că suma de bani pe care Statele Unite o vor pune la dispoziție în acest sens este fără precedent. Paul Bremer. Președintele Statelor Unite a anunțat ieri noapte o inițiativă majoră, o cerere către poporul american și către Congres pentru mai mult de 20 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Irakului. Este una din cele mai mari solicitări bugetare nemilitare din istoria Americii și e de 10 ori mai mare decât au cheltuit Statele Unite într-o singură țară într-un an, a spus Paul Bremer. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor! La microfon, Radu Călin Cristea. Aflat în prima din cele două zile ale vizitei sale în Franța, primul ministru Adrian Stase a avut mai multe întâlniri, între care, la nivel politic, cea mai importantă a fost aceea cu omologul său francez, Jean-Pierre Raffarin. Dincolo de declarațiile, mai mult sau puțin protocolare, făcute pe parcursul acestei vizite, e limpede că Bucureștiul vrea să se asigure de sprijinul Parisului în perspectiva summitului Consiliului European de la finele acestui an. Asta după ce diplomația română jucase, dacă ne putem exprima astfel, pe cartea americană în chestiunea Curții Penale Internaționale și a coaliției ce susține acțiunile americano-britanice din Irak, adoptând așadar o poziție esențialmente opusă poziției franceze față de aceste evenimente. Răspunzând întoiperi aprecierilor făcute la acest sfârșit de săptămână de ambasadorul american la București, Michael Guest, care a reluat tema ineficienței guvernului Năstase în lupta anticorupție, Dan Matei Agaton, secretarul general al PSD, a lăsat să se înțeleagă că din nou domnul Guest și-ar fi depășit atribuțiile, neapelând la canalele tradiționale impuse de statutul său diplomatic. PSD l-a scos din nou la rampă pe Ionel Blănculescu, șeful Autorității Naționale de Control. Invocându-se un deocamdată nedescoperit model european și ca și cum n-ar face parte din aceeași arhitectură instituțională, agenția lui Ionel Blănculescu și parchetul lui Ilie Botoș au semnat un protocol de cooperare. Încă o energică ieșire în arenă a acțiunii populare, vicepreședintele acestui partid, Zoe Petre, apreciind că PSD a instaurat haosul în sistemul de educație. Aprecierea e greu de contrazis, fie și numai dacă am contabilizat inadmisibile defecțiuni apărute chiar astăzi în repartiția computerizată a profesorilor admiși după examenul de titularizare. Puterea actuală, prin primul ministru și liderul partidului de guvernământ Adrian Năstase, vrea să reintre în forță în grațiile Parisului. Pare să fie vorba mai degrabă însă de un simplu exercițiu de imagine, o imagine șifonată după ce poziția Bucureștiului fusese balansată atât de puternic în sprijinirea poziției americane față de diferite acțiuni, unele în plină desfășurare. O punere în pagină a semnificației acestei vizite în Franța a delegației conduse de Adrian Năstase în relatarea de la fața locului a lui Petre Răileanu, corespondent al Radio France International.
Consolidarea parteneriatului cu Franța și reînnoirea sprijinului acesteia pentru ca România să poată intra în Uniunea Europeană în 2007, iată miza declarată a acestei vizite de lucru de două zile. Guvernul român așteaptă ca Franța să-și ajute sora mai mică într-o latinitate să ducă la bun sfârșit reformele cerute de Bruxelles, în special la nivelul administrațiilor locale și al justiției. Îmbunătățirea imaginii României în Franța este un alt obiectiv al Bucureștiului, într-un moment în care ea este din nou pusă la grea încercare de episodul în curs de elucidare Hildegard Puvac, evocat zilele trecute de cotidianul Le Monde, și de falsificatorii români de carduri bancare ce operează în Franța, care sunt și ei vedetele, nu numai de o zi, ale ziarilor pariziene. La conferința de presă din această după-amiază, Adrian Năstase și omologul său francez, Jean-Pierre Raffarin, au anunțat o inițiativă menită să acționeze asupra spinoasei probleme a imaginii. E vorba de crearea unui așa zis forum de personalități compus din parlamentari, artiști și intelectuali din cele două țări. Conceput ca o instanță neguvernamentală, forumul ar trebui să contribuie la, citez, generalizarea unei imagini favorabile a României în societatea franceză. Acest forum va fi coprezidat din partea franceză de Henri Revol, președintele grupului de prietenie franco-român din Senat, și din partea română de fostul campion de tenis Ilie Năstase, care, se grăbește să precizeze agenția France Presse, nu are nicio legătură de rudenie cu premierul român. În sfârșit, primul ministru Adrian Năstase crede că România și-a răscumpărat gestul susținerii fără rezerve a războiului american în Irak, opțiune care i-a adus la vremea respectivă calificarea președintelui francez deloc măgulitoare, adresate și celorlalte țări est-europene de copii prost crescuți. Astăzi, la conferința de presă, premierul român s-a declarat, la unison cu omologul său francez, pentru un rol sporit al Națiunilor Unite în Irak. cooperarea economică descentralizată la nivelul colectivităților locale și axată pe întreprinderile mici și mijlocii este un alt vector al acestei vizite. La Villefranche-de-Rouergue, o mică localitate din sudul Franței, 450 de aleși locali și responsabili de proiecte din ambele țări s-au întrunit într-o reuniune ce se va încheia mâine în prezența primului ministru român. Petre Răileanu, Paris, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro, filozoful și politologul Jean-François Revel comentează, între altele, tensiunile dintre Paris și Washington. Franța nu e onusiană, ci este anti-americană, afirmă Revel, care mai scrie că, și îl citez, în fermecătorul vocabular politic francez, Tony Blair e tratat drept canișul lui Bush și se multiplică declarațiile arogante față de Spania, Italia, Polonia și alte țări ale bătrânului continent care i-au urmat pe americani. Este delicioasa noastră manieră, spune Revel, de a-i disprețui pe alți membri ai Uniunii Europene. Totuși, și acestea au dreptul la o anumită poziție. Și încheie ideea Jean-François Revel, visul unei Europe formate din 25 sau 30 de membri, care ar fi fost integral guvernată de Franța și Germania, este total depășită și ține de istoria trecutului. Citat închis. Selecțiunea amplă din acest interesant interviu veți putea afla ascultând programul Actualitatea Internațională. Despre același duplicitarism al politicii cabinetului de la București vorbește și prezența pe sol francez, simultan cu vizita delegației conduse de Adrian Năstase, a doi dintre cei mai contestați baroni locali ai PSD, Nicolae Mischie de la Gorj și Marian Oprișan de la Vrancea. Deși ar lua parte la acțiuni paralele, cei doi se vor reuni mâine într-un seminar internațional cu restul delegației, i compris Adrian Năstase. Exact de asta avea nevoie imaginea PSD, de scoaterea în Europa a unora din cei mai compromiși fruntași locali ai partidului, relatează Petru Ionescu.
Deși intervenția publică a ambasadorului american Michael Guest privind corupția instituționalizată din România nu este prima de acest fel și guvernului Năstase i-a mai fost atrasă atenția pe această temă și de alți demnitari occidentali, conducerea PSD se încăpățânează să eludeze aceste acuzații, solicitând să îi se prezinte dovezi pe căi diplomatice, după cum s-a exprimat luni secretarul general PSD Dan Matei Agaton.
Atunci când este vorba de un ambasador care sprijină efectiv și afectiv eforturile României pentru încadrarea în structurile euroatlantice, este firesc ca un punct de vedere să fie prezentat premierul Adrian Năstase. Mai cred că nu este rolul unui partid politic, chiar dacă este vorba de Partidul Social Democrat, Partidul de Guvernământ, să comenteze o scrisoare adresată public de către domnul ambasador Michael Guest. Cred de asemenea că dacă sunt elemente de corupție sau de cheltuirea unor bani publici altfel decât prevede legea pe care domnul ambasador le are, firesc ar fi ca pe canalele diplomatice să fie prezentate guvernului, premierului Adrian Năstase, astfel încât guvernul să intervină imediat.
După ce cazul ministrului integrării europene, Hildegard Puvac, al cărei soț și fiu gestionează prin firmele lor fonduri europene, a făcut atâta vâlvă și nu e nici pe departe încheiat, existând perspectiva tot mai accentuată a demisiei domnei Puvac, iată că acum presa de la București scoate la iveală cazul ministrului sănătății acuzat de plagiat. Este vorba de o serie de cărți de specialitate semnate de Mircea Beoran, dar care nu ar fi altceva decât plagiate după lucrări ale unui autor din Franța, după cum a semnat presei un medic din Brașov. Ambasadorul Guest nu înțelege de ce semnalările făcute atât de domnia sa, cât și de alți demnitari occidentali deranjează guvernul de la București, care le ia drept atacuri la adresa României. Adrian Năstase respinge acuzele de corupție al Occidentului care vizează societatea românească, replicând că se urmărește deteriorarea imaginii României, dar, pe de altă parte, odată cu delegația oficială condusă de premier, tocmai a plecat în Franța și o parte a baronilor locali PSD, unii nume vestite pentru implicarea în cazuri de corupție, cum ar fi Nicolae Mischie și Marian Oprișan. Dan Matei Agaton susține însă că nu guvernul Năstase i-a trimis pe baronii locali PSD în Franța, ci că este vorba de acțiune paralele cu viza premierului român la Paris, Mischie, Oprișan și alții ca ei fiind invitați de autoritățile locale franceze. Dan Matei Agaton.
Există două acțiuni în Franța, un forum al susținătorilor francezi pentru a obține sprijinul Franței în negocierile privind aderarea la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană, și există o invitație adresată personal unor președinți de consilii județene, în care nu guvernul, nu partidul, nu Adrian Năstase a făcut vreo nominalizare. Invitații au fost făcute de către organizatori și nu de către guvern.
Această politică a liderilor partidului de acoperire a defecțiunilor din PSD este considerată de analiștii politici de la București ca o posibilă modalitate a PSD de a încerca evitarea unor cutremure politice în partid și guvern în acest an preelectoral, după cum ne-a declarat și analistul Dan Pavel.
Într-adevăr, este un comportament care ne face să credem că există niște mecanisme de acoperire în cadrul partidului de guvernământ și chiar în cadrul guvernului Năstase, pentru că dacă un caz grav este dovedit, atunci el poate duce prin un efect din acesta de tipul principiul dominoului la efecte nebunite. Și ce o strategie din aceasta de apărare pe care probabil că PSD-ul a hotărât-o și nu-mi dau seama dacă este eficientă sau nu. Asta se va vedea la alegeri.
Dar campania pentru alegeri în 2004 este abia la început și mai mult ca sigur că partidul de guvernământ va mai fi confruntat și cu alte scandaluri și nu se știe dacă această metodă a struțului, mai spun analiștii politici, va fi la fel de eficientă mereu. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Să rămânem în sfera de activitate a mai devreme menționaților fruntași pesediști. Aceștia sunt atrași ca de un fagure de miere de tot ceea ce înseamnă sponsorizări, împrumuturi, etc. Cu atât mai bine dacă e vorba de împrumuturi nerambursabile venite pe filiera comunității europene. Ministrul Puvac nu e deloc un caz izolat într-un context în care, ca un făcut, banii europeni se îndreaptă către afacerile personale ale clientelei politice a PSD. Andrei Manulescu.
Recentul scandal al fondurilor comunitare europene ajunse în buzunarele firmelor familiei Puvac reîntărește suspiciunile generale că aceste fonduri sunt dirijate cu precădere spre demnitarii și spre clientela partidului de guvernământ. Încă de anul trecut, reprezentanții Uniunii Europene au formulat, cei drept cu unele rezerve diplomatice, ideea că o parte dintre aceste fonduri sunt deturnate. Fenomenul a intrat în mod special în atenția forurilor europene odată cu arestarea șefei direcției de control din agenția SAPARD, Florica Dinculescu, și cu demiterea directorului acestei agenții, Ștefan Mitrache. Acesta din urmă își înființase 7 firme care urmeau să dea consultanță celor ce doreau să obțină fonduri europene SAPARD, adică îi consilia tocmai pe cei care urmau să ceară fonduri agenției pe care el însuși o conducea. Acum exact un an de zile, reprezentanții OLAF, Grupul European de Luptă Antifraudă, au vorbit despre sume de bani acordate de Uniunea Europeană României despre care se știe că au fost folosite fraudulos. Directorul OLAF, Franz Hermann Brunner, a spus că există cazuri clare de fraudă și dovezi pentru punerea făptașilor sub acuzare. O informație pe care ministrul Integrării Europene, Hildegard Puvac, a negat-o cu toată convingerea la acea dată. S-a vorbit atunci despre probleme în regiunea de dezvoltare centrală și în cea de sud-vest a țării. În presă a răzbătut informația că unul din așa numiții baron local, Nicolae Mischie, președinte al Consiliului Județean Gorj, și-a achiziționat o tipografie cu fonduri europene. Și în celălalt capăt al țării, la Suceava, au existat suspiciuni privind dirijarea de fonduri nerambursabile spre firma Cominco și spre Fundația pentru Reconstrucția și Dezvoltarea Bucovinei, ambele controlate de lideri PSD. Mai nou s-a descoperit că fiul președintelui Consiliului Județean Olt a primit 50.000 de euro fonduri nerambursabile, deși tatăl său este și membru în Consiliul de Dezvoltare Regională, forul care verifică funcționarea agențiilor de dezvoltare, cele ce controlează modul de cheltuire a fondurilor europene. Un alt caz de notorietate este alocarea a 800.000 de euro fonduri europene SAPARD pentru alimentarea cu apa comunei Cornu, comună în care se știe că au vile și ferme mai mulți miniștri PSD, inclusiv premierul Adrian Năstase și inclusiv ministrul agriculturii Ilie Sârbu, cel care îi numește și îi destituie pe directorii agenției SAPARD în România. Comuna Cornu a primit acești bani, deși prioritatea lucrărilor față de alte comune din zonă care la rândul lor au depus proiecte de finanțare este greu justificabilă. Delegația Comisiei Europene la București chiar a promis de altfel că va analiza această situație. Au existat și cazuri în care a fost împiedicată folosirea eficientă a unor mai vechi fonduri europene primite în vechea guvernare. situația incubatorului de afaceri de la Petroșani, înființat cu 89.000 de ECU în 1997 și a cărui funcționare a fost obstrucționată după privatizarea Unirom, o firmă ce face parte din consorțiul unde acționar principal este prefectul de Hunedoara, Aurel Serafinceanu. Un alt mod, mai puțin direct, în care banii europene au fost irosiți, dar în care, iată, din nou apare un nume de potențat al PSD. Un alt beneficiar al fondurilor europene este deputatul PSD Iosif Armaș. Grupul Argirom, al cărui acționar majoritar este, a primit recent o finanțare nerambursabilă de 3,5 miliarde de lei în cadrul programului de dezvoltare regională lansat cu sprijinul și cofinanțarea Uniunii Europene. Licitația a fost desfășurată prin intermediul fostului Minister al Dezvoltării și Prognozei, într-un mecanism prin care au mai câștigat asemenea cofinanțări europene și Dumitru Sechelariu, primarul PSD al Bacăului, și deputații aceluiași partid cu Liță Tăruță și Sandu Alecu, pentru fabrici de folie polietilenică, de lapte și de cărămidă. De adăugat ar fi și că Hildegard Puvac, de la cazul căreia am pornit înainte de izbucnirea cunoscutului scandal, a fost acuzată de către 23 de ONG-uri că vrea să acapareze banii Uniunii Europene veniți pe anumite domenii. Acapararea având ca bază o strategie de dezvoltare a societății civile. O strategie care la rândul ei a costat 180.000 de euro bani primiți de Ministerul Integrării de la Bruxelles. Singura concluzie pe care o poate trage cetățeanul obișnuit, la care ar trebui să ajungă într-un fel sau altul beneficiile fondurilor europene, este vechea vorbă românească, cine împarte, parte își face. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Două instituții, reprezentând sau subordonate politic puterii, au semnat astăzi un protocol, adică încă o lovitură de moarte dată corupției în inegalabilul stil al PSD. Detalii de la Sabina Fati.
Nu se știe exact ce conține protocolul de colaborare semnat astăzi de șeful Autorității Naționale de Control și noul procuror general, dar necesitatea unui document de acest fel poate fi pusă la îndoială din mai multe puncte de vedere. Este vorba în primul rând despre funcționarea celor două instituții. Dacă Autoritatea Națională de Control lucrează respectând legea, iar Parchetul General își face datoria și cele două instituții colaborează în temei legal, un protocol între cele două este deprisos. Pe de altă parte, după cum remarcă și Renate Weber, jurist și președinte al Fundației pentru o Societate Deschisă, o astfel de colaborare între Autoritatea Națională de Control și Parchetul General ar putea duce din nou la o imixtiune a politicului în justiție.
În mod evident, Autoritatea Națională de Control, din momentul în care constată că o faptă se încadrează în niște limite penale, are obligativitatea să sesizeze parchetul. Deci are această obligație de la lege, așa cum o avem oricare din noi dacă aflăm de o faptă penală. Pare foarte rău, dar nu văd de unde până unde parchetul ar trebui să transmită niște date către autoritatea de control. Îmi pare rău, dar asta chiar este din cadrul legal. În mod normal, un astfel de protocol trebuie să aibă probabil nu drepturi și obligații reciproce. Ori parchetul, oricare parchet anticorupție sau parchetul pur și simplu, nu transmite date către alte instituții ale statului, ci în momentul în care consideră că o faptă este infracțiune, se sesizează instanța de judecată. Orice altceva înseamnă, îmi pare rău, din nou un amestec al executivului în chestiuni care sunt de fapt de competențe a justiției.
Renate Weber, jurist și președinte al Fundației pentru o Societate Deschisă. Noul procuror general, Ilie Botoș, a încercat să explice că protocolul semnat astăzi între Autoritatea Națională de Control și Ministerul Public s-ar face după un model european, deși niciunde în Europa nu există un minister mamut de control. Ilie Botoș consideră că prin colaborarea prevăzută în protocol se va reduce birocrația, iar fluxul de informații dintre cele două instituții va fi mai fluid. Așadar, ce conține acest protocol?
Presupune reducerea comunicării birocratice bazată pe transferul de documente de la o instituție la cealaltă, evaluarea în cel mai scurt timp a tuturor informațiilor care prezintă valoare reală din punct de vedere al investigației penale și constituirea unor echipe mixte de lucru între procurorii specializați în combaterea criminalității organizate și a criminalității economico-financiare și specialiștii Autorității Naționale de Control.
Noul procuror general recunoaște așadar că este vorba de informații care vor circula în ambele sensuri între procuratură și Autoritatea Națională de Control, ceea ce în interpretarea specialiștilor independenți ar putea însemna inclusiv imixtiune ale politicului în justiție. Pe de altă parte, însă, ministrul controlului Ionel Blănculescu dă asigurări că această colaborare nu va duce la ingerințe în actul de justiție.
Vă pot asigura că această colaborare se va face cu respectarea totală a independenței parchetului general în relațiile sale cu celelalte autorități publice, numai în temeiul legii și pentru asigurarea respectării acesteia.
Asigurările date de ministrul controlului nu par convingătoare pentru observatorii independenți care consideră că, înaintea campaniei electorale, protocolul semnat între parchetul general și Autoritatea Națională de Control ar putea pune la adăpost personaje importante ale puterii aflate la granița legalității. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Radu Călin Cristea și ascultați emisiunea Actualitatea Românească. Doamnelor și domnilor, poate că e prematur să vorbim despre o criză a anunțatei alianțe PNL-PD. Pe de altă parte, președintele liberal, Teodor Storojan, pare să fie din ce în ce mai singur în sprijinirea acestui ambițios proiect. Oameni cu greutate în PNL, Tăriceanu, Patriciu, Antonescu, Meleșcanu, Muscă, etc., fie găsesc diferite cusururi aceste alianțe, fie pledează pentru ideea fuziunii, acest ultim scenariu riscând să fie unul sinucigaș, atâta vreme cât totuși este vorba de un partid de centru-dreapta și de un altul de centru-stânga. Mărul discordiei îl constituie, desigur previzibil, algoritmul în baza căruia vor fi alcătuite viitoarele liste electorale, o parte consistentă a conducerii liberale, considerând că, de dragul reușitei acestei alianțe cu democrații, Storojan ar fi predispus la concesii prea mari. O corespondență de la Andreea Pora.
Reacția furibundă a partidului de guvernământ la auzul știrii că alianța PNL-PD a intrat în linie dreaptă a generat la rândul ei reacții la nivelul liderilor celor două partide. Devenit parcă mai conștient de necesitatea și importanța acesteia, Stolojan, secundat la scurt timp de Băsescu, a anunțat că demisionează în situația în care alianța nu se realizează. Termenii au fost tranșanți și nu au lăsat loc la interpretări. Dacă în PD, corul nemulțumiților se reduce practic la o singură persoană, cea a lui Petre Roman, în PNL vocile critice sunt mult mai multe. Doi dintre ei, vicepreședinții Călin Popescu-Tăriceanu și Crin Antonescu, fac parte din așa numitul nucleu dur al radicalilor, situat permanent pe poziții contrare încheierii oricăror alianțe. Să nu uităm că în 2000, criza care a dus la demisia lui Valeriu Stoica a fost datorată aceleiași probleme, alianța cu PD, iar respectivul grup a avut câștig de cauză, impunându-l în ultimă instanță pe Teodor Stolojan. Astăzi, aceeași îl critică chiar pe Stolojan. Analistul Cristian Pârvulescu spune însă că e vorba mai mult de o strategie pentru stabilirea raportului de forțe în interiorul PNL.
Se pare că este vorba mai degrabă de o tactică care nu vizează în primul rând succese pe termen scurt până în alegerile din 2004, ci vizează raporturile din partid ulterioare alegerilor din 2004, mai ales în măsura în care strategia pe care conducerea partidului, în primul rând președintele Stolojan, a avut-o în vedere, cea alianței cu Partidul Democrat, nu ar da rezultatele scontate.
Tăriceanu și Antonescu îi reproșează lui Stolojan, căruia altfel îi recunosc meritul de a fi adus partidul la 20%, că amenință cu demisia pentru a impune alianța în condiții inacceptabile pentru liberali. Ar fi normal ca raporturile în cadrul alianței să fie de 2-1 în favoarea PNL, afirmă Călin Popescu-Tăriceanu, în timp ce Crin Antonescu spune că alianța ar trebui realizată numai după alegerile locale, când PNL ar fi putut avea 25% în sondaje și s-ar fi putut impune în fața PD-ului altfel. De fapt, ideea împărtășită și de alți lideri PNL, dar neafirmat oficial, este că PD-ului i se face o favoare, care oricum nu ar trebui acordată decât după locale. Cristian Pârvulescu susține însă că percepția este profund greșită.
N-ar trebui să se considere că din start Partidul Democrat este un partid aflat în degringoladă, un partid care nu are altă alternativă decât alianța. Alianța despre care vorbim ar fi o alternativă de echilibrare a vieții politice românești. În absența alianței s-ar putea foarte bine ca situația actuală să se perpetueze și după alegerile locale, pentru că alegerile locale sunt de fapt miza importantă a anului 2004.
Dar diferențele de opinie din interiorul PNL para nu se reduce doar la atât. Alți doi vicepreședinți de marcă, Mona Muscă și Teodor Meleșcanu, pledează pentru varianta fuziunii între cele două partide.